Oinako deietan programak aurrera jarraituko du aste honetan, Nafarroako txoko desberdinetara antzerkia, magia eta dantza eramanen duten proposamen askotarikoekin. Eta aste honetan, euskarazko bi proposamen dakar egitaragoak. Bihar, Ultzamako Iraizo txerrian, Jacinta Lapotra kaleko ikuskizuna izanen da, ibiltaria, herriko aparkalekoan hasi eta Piterren bordaraino iritsiko dena. Eta etzi, ostiralean, Parena konpainiaren eskutik Milagros eta Valentina obra emanen da. Zeregin komun bat duten bi emakume izanen dira protagonistak bertan, hildako senarren azken borondatea betetzea hau da, errautsak botatzea. Itxasperriko ermitan izanen da emanaldia zazpi terdietan. Bi obra hauetan egonen da Lorena Arangoa, aktorea. Telefonaren bertzaldean daukaguna intzutzen ere, egunon Lorena?
Egunon bai.
Zer moduz, badituzu itzordu pare bat aste honetan, prest daude, ekiteko?
Bai, beti prest. Gustora oso konten oinako deietan programan sarteagatik, pasaden urten ere egon nintzen, da, bueno, da, gozada bat. Bueno, ni beti herri txikietan ibiltzea oitxuta nago, baino alako paraje politietan, autopatze dituzten paraje politietan, pues, gozada bat da, bai.
Bai, ze berezia da, hain zuzen ere, atzo Maiten Amuruzabalekin hitz egiten egon ginen honen inguruan, eta programa honen bitartez, Oinako Deietan programa honen bitartez, antzezlanak, ba, toki berezi hoietara, estenatoki berezi hoietara eramaten dira, eta hori artistentzat ere, ba, berezia izanen da, ez dakit, eskatzen duen obrak pixka bat egokitzea inguru hoietara?
Ba, normalean lekuak egokitzen dira obrara erreixago, baino bai, obrak egokitzerik ere badago. Nere kasuan biharkoa iraitzo zen egingo duguna, Jacinta Lapotra. Jacinta da esne saltzaile bat, normalean herri-herri biltzen dela, eta bere karroakin da, bere esneontziekin aliatzen da, eta hor topatzen du jendea, ez? Jendea bere esperoan dago. Baino, biharkoa iraitzo zen, egingo dugu iraitzozeko borda hortan, hori nere etxea dela, orduan jendea nere etxera etorriko da. Orduan, bai, horre aldatzerik izan dugu, eta bai, pixko bat ezberdina izango da, politiare bai.
Hori da, ezberdina eta politare bai, eta eskatzen du ere bai, ba, pixka bat jendearen parte hartze aktiboago bat, azkenean horrelako obrak egiten direnean, eta ibiltariak direnean ere bai, jendearen parte hartzea bertze modu batekoa da, ez? Publikoak, bueno, ez dakit jarrera aktiboago bat edo hartzen duen?
Bai, bueno, Jacintarena ez da ibiltaria, bai biharkoak bai pixko bat ibili barko dute, ze kotxea ezin da bordaraino igo, baino metro batzuk dira, baino bai jendea bai ibiliko dela, obra geldirik egongo da, baino bueno, baino bai, politia da ere, normalean herri txikietan eta alako lekuetan ez dago ohitura hundirik antzerkia edo musika edo dantza o magia, ez dena delakoa ailegatzea, eta orduan bai egoten direla herrikitan ailegatzeko, eta hori, bueno, gozada bada.
Hori da, Jacinta Lapotra izanen dugu bihar, beraz Ultzama alde hortan, nor dugu Jacinta, esne saltzaile berezi hau?
Ba, Jacinta da lengo esne saltzaile bat, lengo emakume oitako bat, ba, nola alako indarra zuten emakume oik, ez? Bai, feministak ziela, baino etzekitela zertzen feminismoare, baino alare bere lana egiten eta bere bizitza aurrera eramaten, pues kriston esfortzu egin zutenak, ez? Eta, bueno, horrei omenaldi txiki bat egin nahi nien, eta, bueno, nere ama oitako bat izan dudare bai, da nere izeba gutzik, bai. Eta, bueno, pues, hortxe, politia dare bai, beste garai bateko bizitza hori nolabait ezagutzea, edo ez pixko bat urbiltzea.
Hori da, feminista, bere burua feministatzat ez duen feminista hoietako bat beraz, eta ze gairen inguruan arituko zaio publikoari?
Ba, lehen herri txikitan eta nola bizitzen zen zenari buruz, eta nola jendeak zer kritikatzen zuen, zer ez zuen kritikatzen, zer egin altzen edo ez, edo zer esaten zizuten egin altzin nula, ez? da hortan datza pixko bat, bai bera Jacinta pues bere garaiko nahiko punkia zen, nere ustez, nik garai horiek enituen bizi, baino kontatu didaten ez, ez? Jacinta hau bai bere garaian nahiko punkia izango zen, pentsatzen dut. Baino bai, berak lan egiten du, asko, lengo, bueno, lengo eta oaingo bakumak bezala, baino asko, eta orduan bere rato libreak ere errebindikatzen ditu, eta bere bizitza bera nahi duen bezala bizitzeko ere errebindikazio hori badago.
Hori da, erranen nuke, gaur egun ere, oraindik gelditzen direla Jacintaren bat edo bertze herrietan oraindik, ez? Garai bat eta zari gara, baina akaso uste dut oraindik ere geldituko direla bat baino gehiago hortik, ez?
Bai, eta ojala geldituko ziren gehiago. Baino, bai, gelditzen die, nahiko eskla baiet, eta oain erritikitan de ez dauden Jacinta pilo bat ere badaude hiriburutan, ez? Amonak umek zaintzen, lan egiten dutela 24 orduz, ez dutela, ez? Baino, bai, permisibidade pixko bat geixio badutela orain bere bururaz, ez? Eta hori importantea da.
Hori da, landare muko emakume gartxu hoietako bat dugu Jacinta beraz, nola eraiki bai. Duzu personaia, nondik eraiki duzu, zertan oinarritu zara?
Bai, nahi nien nere ama eta izebei hauek aiko zazpi sorrin izan dira, zazpi emakume, eta kontatzen zuten beti nere aitonak esaten zula, bueno, bena, mutilen bile, eta mutile etzela jazen, da momentu baten esan zula, bueno, gizene bezala landuko dute. da, alako historia bat bazen, ez gizene bezala lan egitearena. Eta haiek bazuten errebindikazio bat, ez niri asko gustatzen zait, egun baten planteatu omen zuten, ze herrian erronda, festetan, egiten zen etxezatzeko erronda hori, bakarrik gizonezkoak ateatzen ziren, bakarrik mutilak ateatzen ziren. Eta hauek, bere nire ama eta bere sei aizpak, esan omen zuten, haizu, eta gu zergatik ez gateatzen. Ez, hombre, peski gizonezkoak bakarrik ateatzen dira, ez da gizert, ja, baina gu gizonezkoak bezala xe egiten dugu lan, da guke atea barko ginak, eh? Eta haiek hasi ziren errondara ateatzen. Eta hortan, ez, ni pentsatzen nuen, jode, hau, kriston, punto feminista da, oke? Ez? Baina beraiek etzekiten zertzen feminismoare, ez, garai hartan, no, bueno. Eta hortik pixko bat, hortik abiatuta, eta, bueno, pues, gauzak aldatu direla, baino ez horren besterako, baino, bueno, bai, guen, da, lengo emakume jo menaldia, baino, guain goi ere bai, ez, emakume pilo bat, baina, daude, guainiken, et asirie berrike bai, ez landa ere mutan, da animalikin, da potente daudela gainea, ez, kriston mugimendu edau, eta hoiei ere pues, eskerrak ematearena, ez.
Hori da, gainera batzuetan ematen du edo sentsazioa badago ba, feminismoaren aldeko urratsoiek eta berdintasunaren aldeko urratsoiek hirietan ematen direla gehien bat, baina akaso herrietan ematen diren urratsak batzutan jakingabe ere ematen direla hor daude ere bai, ez?
Claro, hemen nik uste, segun eta ze garaien, pues, oain asko ze konektatu gagoa daude, gaude, ez? Eta, bueno, pues, informazioa beste modu baten ailatzen zaigu. Baino, lengo garaien, ni pentsatzen dut, pues, hiriburutan ikasten zutenak edo, ez, liburuei gertugo zuten hoiek, pues, errexago izango zutela, ez? Hoiek irri gebindikatzeko, edo, bueno, pues, hiriburutan ere, bazegoen pues, ikasten zuten emakumeak, ez? Baino landa ere mura hori pues, zailago izango zen. Orduan, klaro, pues, zuten denborarik ez da liburu horiek irakurtzeko, ez? Edo...
Argi dago, hori Jacintari dagokionez eta ostiralean, ba, beste bi emakume puska bertze bi genia izanen ditugu, kasu honetan Itxasperriko ermitan, Milagros eta Valentina, haze bi emakume puska hauek ere bai?
Bai, ba, Milagros eta Valentina karakola eta barea, bat izudite. Batak alde batea joan da beste aldea. Milagros eta Valentina, intzane balestenarekin egiten dudan obra bat da, pasaren urtean montatu genuena, eta bueno, oso divertigarria, oso divertigarria. Bueno, nik oso asko divertitzen naiz hori egiten. Aintzen ere lehenengo aldia zen elkarrekin lan egiten genuela eta kriston konplizidadea dagoela ikusi dugu eta oso ongi komunikatzen garela eta hori da oso importantea da. Eta, bueno, divertitzeko gogoak inauken da hoi egin dugu. Beste nola baitez emakumearen liberari askatasun hori lortzen duenean, ez? Badaude emakume askok alargun gelditzen direnean lortzen dutela askatasun hori, ez? Eta pues hoiek momentu horretan daude aske sentitzen die, baino oainiken badute ere, ez? Pues hori aumenaldia egin behar hori edo, ez? Eta hortxe, publikoaren laguntzaz, hau bai, publikoa kantatzen du, publiko ez dugu inorra teratzen, jendea lasai egotea, porque bai, ez dugu inorra
teratzen. Jendea izutzen da gauza hilekin.
Oida, ez dugu inorra teratzen lasai egon horreatik, baino bai oso divertigarria dela, eta gero ere, momentu hoietan, ez, dolu momentu hoietan ere bai, ez, oso a flor de piel esaten den bezala, ez? Daude sentimendu guztiak eta bai irriparrera edo negarrera joaten zala erresa asko, ez?
Bai.
Eta momentu hori ke bai divertigarriak dira.
Hori bai. Dain batetan gainera eman izan duzue dagoeneko Milagros eta Valentina, segurazki emanaldi hoietan emakume bat baino gehiago identifikatuta ere sentituko da Milagros eta Valentinarekin, ez?
Bai. Egun baten etorri zigun batek eta esan zigun gut nire bai hola nao.
Bai, ez. Bai,
oso divertigarria da, bai. Eta gero, pues, beti izan dugu zerbait, pues hori, ez, badaude anekdota pilo bat, ez, hautsekin zerbakin dugula, gerra hautsekin, ez, o erori zaizkigula, o ez dakin unutzi dikigula, edo, ez, o igual oso aktola polit batean, ez, botatzen duzula eta haizeak kontra izola eta bueno, gauzik ere badaude eta bai.
Horrelako komeriak gertatzen dira, ez dakit kasu honetan improvisaziorako tartea ere izaten duzuen pixka batean edo gidoia dena lotuta daramazuen.
Ez, improvisaziorako beti uzten dugu eta arez eta gaiago kalean bada. Ze kalean ez dakizu inoiz zer gertatu daiteken, o zer ez daiteken gertatu, beti badaude o kanpanarioan hasten diela kizkilek jotzen, edo txakur bat basten dela, ume bat gelditzen dela, o emin hartu dola, o nekatzen dela, eta neharrez basten da. Beti badau zerbait kalean da hortako prestat. Egon du bertza, eta sartzeko moduik beti badau.
Hori da. Kasu honetan,
kasu
honetan gaina Itxasperriko ermitan izanen da agertokia. Ez dirudi toki txarra rautsak botatzeko ermita.
Politena, nei iruditu zitzaidan Maitenak izan duela kriston ideia ona hortan eramateko Milagros eta Valentina egitazko zerbait izan daiteke, zeleku oso politia da, ez dakitegonak zareten, baina Itxasperriko ermita oso leku politia da iarretan. Eta bai, izan daiteke omenaldi hoitako bat egiteko lekurik aproposena. Orduan, bueno, pues alde hortatik paregabea lekua, claro.
Hori da, kontrolatu beharko duzu beraz, akaso aizaren norabidea, ba, errautsak botatzekotan, ea nora doan, ez?
Hoi da, bai, izan daiteke goetxarrenera edo egiarretara joatea, baina, a ber, espero antxe gelditzea.
Hori da, ba, bi itzordu hauek beraz aste honetan, eta hemendik aintzina, zein da panorama, Lorena, nola aurre ikusten duzu dituzu urrengo egunak?
Pues, abuztuan nahiko hola mugituta, baina eta animatzen zaituztet, ezin baduzu ez ostegunan eta ez ostiralean joan, badugu larun batean ere bai, Berueten Milagros eta Valentina, igandean berriz Jacinta Ultzurrunen, eta, bueno, gehiago ere badaude gero Urrotzen batean, Irainetan 30ean Jacinta, eta, bueno, hortxe gabiltza, uda aprobetsatzen, da berre uririk ez zuen egin.
Hori da, ba, aukerak egonen dira, beraz, bi obra hauetaz gozatzeko, baina gogoratuko dugu, urrengoak zeintzuk diren Jacinta Lapotra Iraizontzen, egonen delako bihar arratsaldeko 7:00, eta Milagros eta Valentina ostiralean, Itxasperriko ermitan 7:30. Ba, Lorena Arangoa, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan, eta animo guztiarekin.
Bai, eskerrik asko zuei, ongi izan.
Ongi izan.
Euskal Herria Irratian, Guardasola.
Euskal Herria Irratian, larun batean arratsaldeko bostak laurden gutxitatik aurrera,